payg'ambar alayhissalotu vassalomning zamoni saodatlari, tobiinlardan Sultonul Uvaysul Qarani degan zot o'tganlar. Bu zot tobiin. Tobiin degani payg'ambar alayhissalotu vassalomdan keyin yashab o'tgan, Rasulullohni ko'rmasdan sahobalarni ko'rgan zotga tobiin deyiladi. Rasulullohni ko'rgan zotlarga sahobiy deyiladi. Lekin Rasululloh bilan bir zamonda yashab tobiin bo'lgan yagona zot Uvays ibn Amirul Qarani radhiyallohu anhu bo'ladi. Bu zot payg'ambar alayhisolatu vasallamga juda muhabbatlari yuqori bo'lgan, hurmatlari cheksiz bo'lgan, Rasulullohning ishqi bilan yashagan yagona tobiinlardan bo'lgan zot. Mana shu Sultonul Uvaysul Qarani Yamanning Qaran degan qishlog'ida yashagan. Bola chaqasi to'g'risida tarixda biror narsa bayon qilinmagan. Bitta yu bitta onalari bo'lganligi manbalarda zikr etilgan. Onalarini oldilariga kelib Sultonul Uvaysul Qarani bir kuni aytgan ekan, onajon, Hijozga borib Rasulullohni bir ziyorat qilib kelsam maylimi? Izin bering. Onalarning boshqa qarovchisi yo'q, aytgan ekanlar onalari. Mayli bolam, Hijozga borgin, Rasululloh o'yda bo'lsa darhol ziyorat qilginda qaytgin degan ekanlar. Mani ahvolim o'zingga ma'lum, menga boshqa qarovchim yo'q degan ekanlar. Yamandan Hijozga, Madinaga kelib Rasulullohning darvozasini Uvaysul Qarani taqillatdilar. Taqillatganlarida ichkaridan Oyisha onamiz javob berdilar. Rasululloh uyda yo'q dedilar. Shunda Sultonul Uvaysul Qarani aytgan ekanlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ziyoratiga men Yamandan keldim. Rasulullohni ziyorat qilsam bo'ldi, qaytaman onamni oldiga degan ekanlar. Shunda Oyisha onamiz aytgan ekanlar, Rasululloh uyda yo'qlar deganda afsus nadomat qilib Sultonul Uvaysul Qarani kutmasdan onam yolg'iz qoldi deb, onamning boshqa qarovchisi yo'q, onam qiynalmasin deb yana Yamanga qaytib ketgan ekanlar. Rasululloh bilan bir zamonda yashagan, Rasulullohning ziyoratiga kelib topmagan va Rasulullohning yana ziyoratidan onasining xizmatlarini ustun bilib, yana onam qiynalmasin, mayli va'da qildim deb qaytib ketgan yagona zot mana shu zot bo'ladi. Qaytib ketganlarda payg'ambar alayhisolatu vasallam bir qancha vaqtdan keyin kelgan ekanlar. Voqeani Oyisha onamiz bayon qilib berganlarida payg'ambar alayhisolatu vasallam u kelgan Uvaysul Qarani Yamanning Qaron qishlog'idan u mani qiyomatda ko'radi degan ekanlar payg'ambarimiz. Rasululloh bashorat qildilar, Rasululloh mo'jiza qildilar va payg'ambar alayhissalotu vassalom vafotlaridan oldin bitta xirqalarini, chakmonlarini, bugungi kunda Istanbulni To'pqopi muzeyida turibdi ana o'sha chakmon. Ana o'sha chakmonni Hazrati Umar roziyallohu anhuga vasiyat qilib qoldirgan ekan, mana shu choponimni yamanlik Uvaysga berasizlar degan ekanlar Uvaysul Qaraniyga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bir zamonda yashab, Rasulullohni ziyoratiga kelib topolmasdan onasini qadrini bilganligi uchun Rasulullohning muborak xirqalariga ko'rmasdan turib erishgan yagona zot mana shu zot bo'ladi. Va borib onalarining xizmatlarini qilishdi. Va payg'ambar alayhisolatu vasallam choponlarini Hazrati Umar roziyallohu anhu ana o'sha choponni ana undan keyin Yamandan kelgan musulmonlarni ichidan surishtirib alal oqibat o'z egasiga Rasulullohning muborak choponlarini Hazrati Umar roziyallohu anhu topshirgan ekanlar azizlar. Ana onaga bo'lgan itoat, Rasulullohning zamonlarida onaga bo'lgan muhabbat,